Cuvântul Domnului din Cartea lui Ezra, capitolul 1. Citim tot capitolul de la versetul 1 la versetul 11. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul Persilor, le-a scos prin Mitradat, vistiernicul, și le-a dat lui Șesbațar, adică Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-le numărul: 30 de lighene de aur, 1000 de lighene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Șesbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Amin. Domnul, vezi, te cheamă azi. Scoală-te. Nu? Ați auzit cântarea? Acum câteva secunde. Acestea erau cuvintele cântării. Domnul, vezi, te cheamă azi. Scoală-te. Biserică, scoală-te. Amin. Oare dacă amfitrejne ar mai spune să ne sculăm? Dar pentru că dormim și pentru că în vremea de azi și în vremurile din urmă e acest duh de somn spiritual, desigur, care se lasă ca o boală în oase, ca o ceață deasă și cenușie peste multe adunări, Duhul lui Dumnezeu trimite oamenii lui, trimite solii lui, trimite copii, trimite bătrâni, trimite frați, trimite surori, trimite mesagerii lui care spun bisericii: scoală-te, scoală-te. O să vorbim cu frații lucrători ca să vedem în ce măsură sau cum se poate să intrăm cu toată adunarea înaintea Domnului în zile de post, de rugăciune, așa cum Duhul lui Dumnezeu a subliniat. Și au mai fost aici descoperiri recente cu privire la faptul că între tineri Domnul vrea să facă o trezire și cu ei vrea să înceapă trezirea. Și noi ca părinți, dacă suntem treziți, îi ajutăm și pe ei să se trezească. Amin? Sau măcar poate prin ei Dumnezeu ne va trezi și pe noi, părinții sau bunicii. Dar cuvântul acesta de trezire, cuvântul acesta de veghere, cuvântul acesta de unitate și de smerenie este un cuvânt pe care poți să-l iei direct și personal. Și eu, direct și personal, vreau să-l iau pentru mine și îndemn biserica să facă același lucru. la nivel de individ, la nivel de familie, la nivel de biserică. Amin? Să nu trebuiască Dumnezeu să mai scuture țărâna de pe câte unii și atunci să ne trezim și să încercăm să zicem, oh, ok, ia, cred că asta vreau Dumnezeu să spună. De mai mult timp, fratele Melen, fratele Daniel, frații lucrători și alți frați au venit cu îndemnul și cu sfatul și cu îndemnul să punem înaintea bisericii câteva lecții legate de rezidirea templului, de rezidirea Ierusalimului. Așa că, la începutul acestui an, după ce am trecut de zilele în care am vorbit despre nașterea Domnului și despre alte evenimente în acea perioadă, iată că începem cu ajutorul lui Dumnezeu această serie de lecții din cărțile care sunt cărți post-exilice sau post după, înseamnă acest post, înseamnă după robie, după întoarcerea din robia babiloniană, robie care a durat 70 de ani. Sunt cărți istorice și sunt cărți profetice. Vreau să le înțelegeți și să le priviți ca un întreg. Ezra, Neemia, Estera sunt cărți istorice. Hagai, Zaharia, Maleahi sunt cărți profetice. Acești oameni au lucrat împreună și au lucrat în aceeași perioadă. De aceea, în special Ezra, Hagai și Zaharia ar trebui studiate împreună, pentru că ei lucrează împreună. Citiți Ezra, capitolul 5, versetele 1 și 2 și veți vedea. Veți vedea acolo la lucru pe toți aceștia. Ezra a lucrat cu Neemia, Hagai, la rândul lui, ca și profet, a lucrat alături de un alt profet, de Zaharia, și s-au completat, spuneam dimineață, bine unul pe altul. Unul era mai practic, oarecum mai simplu, mai cu picioarele pe pământ, Hagai. El merge până la detalii, la măsurători, la măsura cu care se lucrează, la lucruri care se întâmplă așa în fiecare zi, pe când Zaharia este mai mult un fel de visător, un fel de, cum spunem noi românii, om cu capul în nori, pentru că lui dă Dumnezeu descoperiri de altă dimensiune și de altă adâncime. El vede femei zburând, el vede un sul de carte zburând, el vede tot felul de lucruri mai tainice, mai ascunse, mai adânci în direcția aceasta. Dar ei lucrează împreună. Ei sunt împreună și lucrează împreună în această perioadă de rezidire a templului, această perioadă de rezidire a Ierusalimului și ei fac parte din generația post-exilică, din generația de după robie, de după exil. Spuneam dimineață, vom vorbi despre caracteristicile acestei generații. Generația de subcomuniști are caracteristicile ei. Generația care a venit în timpul Revoluției și după Revoluție în România, astăzi, dacă te uiți la ei, la cât? Așa, 14 ani, nici atâta, de la Revoluție, au și ei caracteristicile lor. Vei privi oamenii, vei privi chiar bisericile, chiar creștinii din această vreme și vei spune câteva lucruri, îi vei putea caracteriza în câteva cuvinte. Cum spunea fratele Cornel, te uiți în bisericile române și la fel poți să spui despre bisericile române din America, le poți caracteriza în câteva cuvinte, în câteva lucruri, care le găsești cam peste tot. Cine conduce, cine încearcă să conducă, cine are controlul, cine dictează, cine vrea să îi se audă glasul, în ce fel încearcă să-și impună punctul de vedere și tot felul de lucruri de felul acesta. Așa că poți caracteriza o generație, poți caracteriza o grupă de oameni într-un anumit fel. Vom încerca în seara aceasta Prin cuvântul lui Dumnezeu ne vom folosi de capitolul 1 și puțin chiar și de capitolul 2, unde apare numărul israeliților întorși în țara lui Iuda, apare o serie de enumerări, de cifre, de neamuri, de nume, de familii, care parcă nu prezintă semnificații, parcă nu prezintă importanță pentru cititorul superficial, pentru cititorul care citește așa la voia întâmplării. Spuneam, ne vom uita la această generație după robie. Cum arată ea? Și ce înseamnă să faci parte din această generație? Cu tristețe putem vedea și putem observa, cu tristețe și cu ușurință, că evreii nu s-au pocăit în robia babiloniană. În cei 70 de ani în care scrie Ezechiel, scrie Daniel, nu apare nicăieri să se spună acum, în anul al 30-lea sau anul al 50-lea sau anul al 69-lea de robie, s-a produs o trezire spirituală între evrei. S-au pocăit, s-au mărturisit, s-au întors la Dumnezeu și au revenit, și-au venit în fire și s-au apropiat de Domnul. Nu apare așa ceva. Abia la întoarcerea din robie, abia la întoarcerea acasă, abia la rezidirea templului, abia la rezidirea cetății, îi vom găsi pe evrei în poziția și în starea de a se întoarce la Dumnezeu, de a se pocăi și de a avea o trezire spirituală. Noi toți vrem o trezire spirituală. Bătrânii spun că pe vremea lor erau treziri spirituale. Tinerii se uită la ei și zic, da, pe vremea voastră, dar astăzi nu mai e vremea voastră și azi e vremea voastră. Bătrânii spun, nu, azi e vremea voastră, că voi sunteți tineri acum, e vremea voastră și din cauza voastră nu vine trezirea. Tinerii se uită la bătrâni și zic, nu, din cauza voastră nu vine trezirea. Și până la urmă trezirea nu vine nici dintr-o parte, nici din alta și a dat vina pe bătrâni sau a dat vina pe tineri sau a dat vina pe unii sau pe alții nu rezolvă problema. Se pare cu claritate și cu ușurință că nu asta e soluția și nu asta e rezolvarea problemei și că trezirea, când ea se întâmplă și când ea are loc în poporul lui Dumnezeu, trebuie să înceapă dintr-un punct, să înceapă dintr-un loc. Și dimineață, în scurtul timp care l-am avut, ne-am ocupat de un punct din cele 5 caracteristici ale generației post-exilice. Am spus, vor fi 5 caracteristici. Abia am apucat să vorbim de primul, de unul doar dintre ei, dintre aceste 5. Și am spus, prima caracteristică în generația aceasta post-exilică, generația aceasta după robie, oamenii aceștia s-au întors la cuvântul lui Dumnezeu. Și omul care a fost primul folosit de Dumnezeu în direcția aceasta a fost Ezra. Ezra a fost un cărturar și a fost un preot și a fost un scrib sau a fost, cum vreți să-l luați, dar a fost un om care a fost preocupat de Biblie, a fost preocupat de Scriptură. Un om pe care l-a preocupat Scriptura și Sfânta Scriptură și studiul Sfântei Scripturi cu foarte mare seriozitate. Ezra este omul acesta. El vine pe spiță de neam din marele preot Hilchia. Îl veți găsi în 2 Cronici, capitolul 34, versetul 14. Marele preot Hilchia, nu mai dați puțin pagina, că sunteți la sfârșitul lui 2 Cronici și îl veți găsi pe marele preot Hilchia, că pe vremea ce, în timpul lui Iosia, împăratul lui Iuda, se făceau cercetări în visterie, în visterie au dat peste cartea legii. Ei își numărau banii, își numărau averea, vreau să vadă cum stau financiar, cum stau material și au dat acolo de cartea lui Dumnezeu, de cartea legii. De fapt, este vorba de cele 5 cărți ale lui Moise. Marele preot Hilchia a luat cartea și s-a dus la împărat cu ea. Cu Șafan, cu Logofetul și cu ceilalți s-au dus la împărat. Împăratul, când a luat cartea în mână, știți ce a făcut? Și-a sfâșiat hainele. Și a strigat în toată împărăția lui, trebuie să ne pocăim, trebuie să ne întoarcem, trebuie să venim la Dumnezeu, trebuie să vestim în țară o trezire spirituală, că noi ne ocupăm de bani, noi ne ocupăm de clădiri, noi ne ocupăm de lucruri materiale, noi ne ocupăm de lucruri trecătoare, de gunoaie și Dumnezeu, uite acolo printre astea, era îngropată și pierdută cartea legii lui Dumnezeu.
Dintr-un asemenea neam și dintr-o asemenea spiță de neam vine Ezra. Și Ezra tot așa era un om foarte, foarte mișcat și a prins în Duhul lui pentru Sfânta Scriptură, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Prima caracteristică a generației post-exilice este caracteristica oamenilor care au frică de Cuvântul lui Dumnezeu. Tema întregii cărți este Cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul cheie al cărții este cuvântul frica de Cuvântul lui Dumnezeu. Și veți găsi asta, dacă vă uitați cu atenție, în capitolul 9, versetul 4 și în capitolul 10, în versetul 3. Veți găsi acolo că au fost oameni care s-au întors la Dumnezeu și care și-au renoit legământul cu Dumnezeu și au avut frică de Cuvântul lui Dumnezeu. N-am prea auzit de așa ceva. Am auzit frică de Domnul, frică de una, frică de moarte, frică de cancer, frică de bankruptcy, frică de ce știu ce alte frici, dar frică de Cuvântul lui Dumnezeu n-am prea auzit. Oricând se întâmplă una ca asta și când sunt oameni care au frică de Cuvântul lui Dumnezeu, au dragoste de Cuvântul lui Dumnezeu, au respect de Cuvântul lui Dumnezeu, îi preocupă Cuvântul lui Dumnezeu, cu asemenea oameni Dumnezeu poate să înceapă trezirea. Cu asemenea oameni, Dumnezeu va începe trezirea. Câți bătrâni și abia pot să citească, să buchisească legea, câți tineri și nu au accent românesc sau nu știu de care accent, nu contează, să fie preocupați de Scriptură. Să fie preocupați de Cuvântul lui Dumnezeu, să-i mănânce dorul după Cuvântul lui Dumnezeu și să lase Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze adânc, adânc de tot în ființa lor. Atunci începe trezirea. Prima caracteristică apare chiar în versetul 1. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir. Observați sublinierea lui Ezra. Ezra scrie cartea aceasta. Spuneam, Ezra a mai scris și Cronicile 1 și 2, a mai scris și Psalmul 119, cel mai lung psalm, dar când își începe cartea aceasta, pe prima propoziție, pe prima frază, pune acolo ca să se împlinească cuvântul Domnului, că pe Ezra îl mânca lucrul ăsta, îl preocupa lucrul acesta, îl ardea lucrul acesta, dorea lucrul acesta, cuvântul Domnului, oamenii să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii să se întoarcă la Scriptură. Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir. Cir acesta, spuneam și dimineață, a fost anunțat profetic cu 200 de ani înainte de nașterea lui. Cu 200 de ani înainte de a se naște, Domnul Dumnezeu a anunțat prin prorocul Isaia și a zis în capitolul 44, dacă vă uitați, găsim asta în 44 cu 28 și în 45 cu 13. Domnul, știți ce zice despre Cir? Zice, Cir este păstorul meu, Cir este robul meu, Cir va lua pe poporul meu și îl va duce în țară, îl va duce acasă și Cir va pune temeliile casei lui Dumnezeu, cu 200 de ani înainte de a se naște Cir. Duhul lui Dumnezeu, Scriptura lui Dumnezeu, profeția lui Dumnezeu, Biblia asta pe care dumneavoastră o țineți în mână și noi o ținem în mână, ăsta e Cuvântul lui Dumnezeu de care trebuie să ne temem, de care trebuie să ascultăm, la care trebuie să ne supunem viața noastră pământească și firească și, scurtă cât un lat de palmă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă primul cuvânt și ultimul cuvânt în viața noastră. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat și este plin de putere, spune Pavel când îi scrie fiului în credință lui Timotei, zice, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos. Să mustre, să învețe, să îndemne, să dea învățătură, să creeze, să formeze omul duhovnicesc, omul destoinic pentru orice fel de lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că Cir împăratul, când a ajuns împărat la anul 539 înainte de Hristos, prim-ministru la curtea lui nu era altul decât Daniel, acel evreu ajuns și el în robie, dar ridicat de Dumnezeu la mare înălțime datorită ascultării și datorită umblării lui cu Domnul. De acum om bătrân, cred că a avut o foarte mare influență asupra lui Cir și i-a arătat ce spun scripturile, și i-a arătat ce spun profeții, și i-a arătat ce a vorbit Dumnezeu. Și omul acesta era preocupat de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu și cred că a stat înaintea Domnului, pentru că spune, Domnul mi-a vorbit. Domnul a trezit Duhul lui Cir și în anunțul care apare și în scrisoarea care apare, fie prin viu grai, fie în scris, zice așa, Cir împăratul perșilor, Domnul, așa vorbește Cir împăratul perșilor, Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim și în Iuda. Vedeți ce scrie acest împărat păgân, acest împărat într-un imperiu atât de mare și atât de puternic? De ce? Pentru că sunt oameni care au frică de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care au respect de Sfânta Scriptură. Sunt oameni pe care interesează ca profeția făcută de Duhul lui Dumnezeu să se împlinească. Sunt oameni pe care îi preocupă lucrul ăsta. Zi și noapte ei sunt preocupați de lucrul acesta. Spune Petru în epistola lui. Ei făceau din preocuparea față de cuvântul lui Dumnezeu, făceau din preocupare față de profeții și de cuvântul Domnului ținta stăruinței lor, ținta căutării lor stăruitoare. Prima caracteristică a oamenilor din generația postexilică, ei sunt oameni cu frica de cuvântul Domnului. Sunt oameni care au această frică, sunt oameni care au această ascultare, această dorință, acest respect. Spuneam dimineață, cum suntem noi? Cum suntem noi? Cum sunt eu și cum ești dumneata? Ai o Biblie la capul patului, ai o Biblie pe masă, ai o Biblie pe măsuță, ai o Biblie în mașină, ai o Biblie în cealaltă mașină, ai o Biblie în piele, ai o Biblie îmbrăcată, ai o Biblie dezbrăcată, ai o Biblie scrisă cu slove aurii, ai una pe care nu scrie nimic, ai una cu fermoar, una fără fermoar, ai una îmbrăcată în piele, ai una îmbrăcată nu știu ce, ai una cu explicații, ai una fără explicații, zeci de Biblii, zeci de cărți. Dar pasiunea noastră față de cartea Domnului e așa de slabă. Focul și mistuirea care ne arde față de cartea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, e așa de slabă. Citim alte cărți, ne uităm în alte lucruri, avem timp și avem ochi și avem răgaz de alte imagini și de alte lucruri, dar nu ne uităm în cartea lui Dumnezeu, nu ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vrem trezire și vrem minuni și vrem ca Domnul să lucreze în mijlocul nostru. Domnul nu poate lucra în mijlocul nostru cu niște oameni adormiți. Trezire înseamnă oameni cu frică de cuvântul lui Dumnezeu. Vrem noi să fim aceia? Vrem noi să fim așa, vrem noi să ne trezim în direcția aceasta? A doua caracteristică, să trecem totuși mai departe pentru că timpul zboară, observați vă rog în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia din generația postexilică nu sunt doar oameni cu frica de cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt oameni cu Duhul trezit. Sunt oameni cu Duhul trezit. Se spune asta și despre împăratul Cir, dar se spune asta și despre alți evrei pe care Domnul i-a trezit. În versetul 1 zice, Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția. Dar dacă vă uitați după aceea și în versetul 5, veți găsi același lucru, zice, capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia căror Duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. E foarte important să avem Duhul trezit. E foarte important ca Duhul nostru să fie treaz, cum spune Scriptura. Adormisem, dar inima înveghea. Adormisem, vorbind de un somn din acesta firesc, pământesc, dar inima înveghea. Acum noi nu mai dormim firește, nu mai avem timp să dormim firește, că suntem prea ocupați, prea busy cu alte lucruri, dar ne doarme Duhul, ne doarme inima, ne doarme cugetul, ne doarme conștiința și diavolul se joacă cu noi ca și cu o minge, ne trântește dintr-un perete într-altul. Adormisem, dar inima înveghea. Trezirea începe cu oameni a căror Duh este treaz. Trezirea începe cu oamenii care se lasă ca în Duhul lor să fie treziți, nu în firea lor să fie treziți. pentru că America are la dispoziție tot ce trebuie să strezească firea. Prin mâncare, prin muzică, prin filme, prin tot felul de materiale din acestea cu care ține tot timpul să savurezi și ține tot timpul pofta trează. Ce să mai faci, ce să mai guști, ce să mai încerci, cum să mai încerci, ce să mai vezi, cum e aia, cum e cealaltă. Dar Duhul doarme și mintea doarme și inima doarme și vegherea față de Dumnezeu doarme și adoarme. Trezirea începe cu oameni care se lasă în Duhul lor treziți, a căror Duh mijlocește înaintea Domnului. Cum se spunea aici, oameni care să vrea să intre în spărtură. Oameni care să vrea să intre înaintea lui Dumnezeu, oameni care să vrea să intre în post și rugăciune, oameni care să aibă timp să stea înaintea Domnului. Sigur că într-o lume în care noi trăim astăzi, în secolul 21, nu este la modă, în lume nu este la modă să fii preocupat de Biblie, nu este la modă să fii preocupat de Scriptură, să fii preocupat de rugăciune, să fii preocupat de post. Ca și cum cineva ți-ar spune, păi da, voi nu știți altceva, voi nu aveți absolut nimic altceva în minte decât rugăciune, decât misiune, decât știu alte lucruri. Voi numai din astea știți. Voi nu aveți timp de fun. Ăsta e cuvântul magic cu care diavolul manipulează mintea oamenilor. Voi nu aveți timp de fun. Fun. Nu este bucurie mai mare sau tradus în acest limbaj de jargon, nu este bucurie mai mare decât să te lași sub controlul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu să trăiești aventura credinței, să te ia Duhul lui Dumnezeu prin credință să te ducă într-un loc, să te ia Duhul lui Dumnezeu prin credință să-ți deschidă o ușă, să-ți rezolve o situație, să asculți de Domnul să vezi ce se întâmplă. Nu este mai mare bucurie, tot fanul care ți-l oferă lumea aceasta pus alături de o asemenea umblare cu Dumnezeu, nu, și asemenea bucurie a umblării cu Dumnezeu, nu se compară. Nu se compară. Oamenii din generația postexilică sunt oameni a căror duh este treaz, nu a căror fire este trează, nu a căror carne este trează, nu a căror bucurie și plăcere firească și pământească e trează, că haina asta nu-i bună, că mâine mă duc la stor și mi-au alta, că mașina asta nu-i bună, că mâine mă duc și mi-au una mai faină, că mă supără că-l văd pe ăla, că vine în parcare cu nu știu ce și mă duc și îi demonstrez că eu sunt mai ceva. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă oameni fără Dumnezeu. Asta înseamnă oameni care n-au timp de Evanghelie, n-au timp de Duhul lui Dumnezeu. Dacă s-ar lăsa mișcați de Duhul lui Dumnezeu, ar pune firea asta pe cruce, ar țintuie-o bine acolo, i-ar trage câteva piroane și atunci ar zice, Doamne, Duhul meu să fie treaz, ce vrei să fac? Unde vrei să mă trimiți? Este undeva o văduvă, ce n-are mâncare? Este undeva un orfan, ce n-are nimic de pus înainte? Este undeva unul care-i persecutat pentru credință și nu se roagă nimeni pentru el? Duhule Sfânt, ce mă veți să fac? Ce vrei să fac? Că trăiesc ca o legumă în lumea asta, trăiesc așa și vegetez în lumea asta și pe planeta asta trăiesc de pe o zi pe alta. Asta nu-i viață cu Dumnezeu. Viață cu Dumnezeu e când ai Duhul treaz, când ai Duhul trezit și prin tine Dumnezeu poate să aducă trezirea. Când Duhul tău e treaz. Când Duhul tău e treaz. Cer s-a trezit. Preoții, leviții s-au trezit. Cei din seminția lui Iuda și Beniamin s-au trezit. Dar să știți că ei nu erau niște oameni bogați. Să știți că ăștia erau mai degrabă săraci, care s-au trezit vreo 50.000 și au zis, hai să mergem acasă, acolo printre ruinele noastre, acolo printre mormanele acelea, acolo pe dărâmăturile acelea, nu o să avem substensuri, nu o să avem programe de guvern, nu o să avem nu știu ce, dar acolo suntem acasă și acolo vrem să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu și mergem acolo. Ce minte trebuie să ai, ce gândire trebuie să ai, pentru că evreii în Babilon, să știți că Dumnezeu i-a binecuvântat ca să aibă succes. Observați ce se întâmplă ceva mai încolo, că foarte mulți dintre cei care erau în jurul lor, evrei și ei, i-au ajutat cu ce? Cu aur, i-au ajutat cu daruri, i-au ajutat cu vite, i-au ajutat pe lângă, zice, ceea ce era de dat și ce trebuia de dat, lucruri scumpe și în afară de toate darurile de bunăvoie. Ce credeți că de unde le-au avut? Evreii 70 de ani cât au stat în Babilon, evreii ca întotdeauna sunt foarte buni la business, sunt foarte buni la afaceri, sunt foarte întreprinzători și Dumnezeu cred că i-a binecuvântat cu spiritul acesta foarte întreprinzător să înceapă ceva, să aibă curajul să înceapă ceva, să aibă mintea, să aibă acuratețea, să aibă claritatea să poată face lucrul ăsta. Duhul trezit sau Duhul treaz a celor care vor să vină trezirea, a celor care vor să se întâmple trezirea, a celor care vor să aibă loc trezirea, a celor care vor să intre în post, în rugăciune, în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Ceva mai încolo vom vorbi despre un om care era într-o poziție foarte bună înaintea împăratului. Era paharnic, avea întâietate, avea toate privilegiile care le are un demnitar la curte, avea tot ce trebuie, dar când a auzit că țara lui, casa lui, familia lui, când poporul lui este în ruine și este în dărâmături, știți ce a făcut Neemia? Primul lucru care l-a făcut, zice, m-am apucat de plâns, am intrat înaintea Domnului în post, în rugăciune, în mijlocire, multe zile și m-am rugat și m-am smerit și m-am pocăit. Și am zis, nouă ni se cuvine, Doamne, ca Daniel altădată, nouă ni se cuvine, Doamne, să ni se umple fața de rușine, că noi am păcătuit, noi și părinții noștri. N-au mai zis bătrânii de vină, bătrânii n-au mai zis tinerii de vină, ci au zis noi vrem să ne pocăim, Doamne, noi vrem să ne întoarcem la Dumnezeu. Oamenii care caracterizează această generație postexilică sunt oameni cu un duh treaz. Sunt oameni cu un duh trezit. Foarte interesant, veți găsi în capitolul 2, spuneam, unde e numerarea fără sfârșit a unor cifre și a unor nume, veți găsi o consemnare și veți găsi o mențiune în versetul 23, dacă vreți să dați pagina, capitolul 2, versetul 23, zice, oamenii din Anatot, 128. Anatot se pare, sau documentele istorice spun că era o așezare foarte mică. Ca din această cetate 128 de oameni să se întoarcă înapoi în cetatea asta, era o minune, era un lucru mare, era un lucru care depășea imaginația sau așteptările omenești ale cuiva. Dar îmi place să cred sau îmi place să văd că această mențiune are o rezonanță profetică. Are o importanță profetică. Știți de ce? Pentru că dacă citiți în Ieremia, în capitolul 32, îl veți vedea pe Ieremia că are un unchi. Pe unchiul lui Ieremia îl chema Shalum. Și acest Shalum avea un băiat, Hananeel. Și Hananeel acesta era văr cu Ieremia. Și în timp ce Ieremia era acolo întemnițat, verișorul lui Hananeel vine la el și zice, auzi, Ieremia, am un pământ la Anatot, un pământ care e de vânzare și tu trebuie să-l cumperi. Și uite aici cu martori, scriem un contract de vânzare-cumpărare, un zapis, cum se zice, în limbajul mai arhaic, mai vechi, îl pecetluim, îl sigilăm și cumperi pământul ăsta. Țara era pe ducă, cuvântul Domnului era clar cu privire la exil, cu privire la dispariție, cu privire la destrămare. Nu era niciun viitor de business, niciun viitor de a cumpăra sau a vinde ceva sau a face vreo investiție. Măcar acolo sau atunci, și în special în Anatot. Și Duhul Domnului îi spune lui Ieremia, zice, Ieremia, cumpără pământul, cumpără pământul. 16 siclii, dacă nu greșesc, sau 18, zice, le-am dat, am scris contract, l-am sigilat, l-am pecetluit și l-am dat lui Baruc și am zis lui Baruc așa, nu, acum ăsta contractul închis și contractul deschis, l-au făcut în două copii, a zis, pune-l în niște vase de piatră și pecetluiește-l acolo. Știi de ce? Că oamenii ăștia se vor întoarce și când se vor întoarce, vor împlini profeția asta. Iarăși vor vinde, iarăși vor cumpăra, iarăși vor face negoți, 70 de ani vor trece și ei vin înapoi. De aceea oamenii din Anatot, 128 de bărbați, s-au întors înapoi în Anatot, să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, să se împlinească legea lui Dumnezeu, să se împlinească profeția lui Dumnezeu, să se împlinească ce a zis profetul Ieremia sau Dumnezeu prin profetul Ieremia. Oameni cu Duhul trezit, oameni care zic, da, oare ce mai trebuie împlinit? Oare de ce nu vine trezirea? Oare ce mi-a mai cerut Domnul? Oare unde stau să mă verific, să mă trezesc? A treia caracteristică, mai avem câteva, spuneam 5 și sper să le rezolvăm în 10 minute. A treia caracteristică a generației postexilice, oamenii aceștia nu sunt numai oameni cu frică de cuvântul lui Dumnezeu, oameni cu Duhul trezit, mai sunt și oameni cu Duh de ajutorare. Sunt oameni cu Duh de ajutorare. Observați, vă rog, că nu este niciun fel de conflict, nu este niciun fel de tensiune între grupa care pleacă și grupa care rămâne. Aia care pleacă nu spun celor care rămân, voi nu mai sunteți patrioți, voi nu mai sunteți credincioși, pe voi nu vă mai interesează cuvântul lui Dumnezeu, pe voi nu vă interesează țara, pe voi nu vă interesează Ierusalimul, nu vă interesează templul, you don't care, pe voi nu vă interesează. Nu există o asemenea discuție. Ci cei care simt din partea Domnului că trebuie să plece, își fac bagajele și pleacă. Cei care simt că trebuie să rămână, rămân, dar față de lucrarea aceasta nu sunt nepăsători. Sunt oameni cu Duh de ajutorare, sunt oameni care sunt gata să ajute, sunt gata să întindă mâna. Și nu numai că este porunca împăratului, că dacă ar fi fost porunca împăratului, atunci dădeau și ei ce, se gândeau că hai să dăm ce nu ne mai trebuie, hai să dăm ce-i second hand, hai să dăm ce nu avem nevoie, hai să dăm ce aruncăm și punem în stradă când vine aia cu fierul vechi. Nu! Și se spune clar în cuvântul Domnului, zice, oriunde locuiește unde locuiesc rămășițele din poporul Domnului, oameni din tot locul acela, să le dea argint, aur, avere și vite pe lângă darurile de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este în Ierusalim. Și versetul 6 confirmă că s-a întâmplat lucrul ăsta. Și toți cei din prejur le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Afară de toate darurile de bunăvoie. N-au făcut-o pentru că era poruncă, n-au făcut pentru că era decretul împăratului, au făcut-o de bunăvoie. Și-au dat mai mult chiar, spune Biblia. Și n-au dat fier vechi, n-au dat nasturi, n-au dat, știu eu, haine peticite și sparte în coate, ci au dat argint, au dat aur, au dat vite, au dat lucruri scumpe, au dat avere, pentru că frații plecau acasă și aveau nevoie de acest suport. Oamenii trezirii, să știți că sunt oameni cu acest duh de ajutorare, cu acest duh de a susține lucrarea. Să știți că nu toți vor merge misionari în India, nu toți vor merge misionari în Republica Moldova, nu toți vor merge misionari în România. Sunt unii la care Dumnezeu le va spune să meargă. Nu toți vor merge. Dar cei care rămân, Dumnezeu le va spune să susțină lucrarea. Dumnezeu le va spune să aibă grijă de văduva aceea, de orfanul acela, de bisericuța aceea care se dărâmă sau de alte și de alte și de alte nevoi care sunt acolo în țara aceea. Că-i Africa, India, China, România, oriunde îi. Împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Nu toți vor pleca, dar cei care vor rămâne îi vor susține pe cei care pleacă. Observați ce clar apare lucrul acesta. Deci sunt oameni cu Duh de ajutorare, sunt oameni cu frică de cuvântul lui Dumnezeu, sunt oameni cu Duhul trezit, sunt oameni cu Duh de ajutorare și de a susține. Când e vorba de vreo lucrare, zice, o, noi nu putem, lasă mai de alții, să mai facă alții, să mai ajute alții, noi nu putem că noi suntem în construcție, dar nu dăm nici la construcție, dacă am dat la construcție, dar nu dăm nici acolo. Dar e o scuză bună de care ne putem folosi acum, că nu mai dăm. Macedonenii se spune că din sărăcia lor Lucie au dat un belșug de binecuvântare. Secretul? Mai întâi s-au dat pe ei înșiși. Mai întâi s-au dat pe ei înșiși. Ăsta e secretul. A patra caracteristică, mai avem două și încheiem. A patra caracteristică, dacă vă uitați, foarte interesant, o observație, o mențiune aici în capitolul 2, se spune că au plecat și s-au întors înapoi fiii lui Asaf, 128 de fii al lui Asaf, de cântăreți. Și foarte interesant că imediat apare mențiunea asta după leviți. Și când compari cu leviți, Leviții, zice în versetul 40, cei care s-au întors, ei au fost 74. Până la urmă, cântăreții au fost mai mulți decât leviți. Ce au avut acești cântăreți să meargă înapoi? Ce au avut acești cântăreți să simtă nevoia să meargă înapoi printre ruine, printre mormane, printre dărâmături? Ce să caute acolo cântăreții? E foarte mare nevoie de duh de închinare, de duh de laudă. Trezirea, ca să aibă loc, nu are nevoie numai de oameni care se uită profund în Scriptură, numai de oameni care își lasă Duhul treaz și sensibil la voia lui Dumnezeu, numai de oameni care se ajute material, au nevoie de oameni care au duh de laudă, duh de închinare, duh de bucurie. De aceea Pavel, David, când l-a scăpat Domnul de vrăjmașii lui, și acolo foarte interesant în Psalmul 18 spune de toți vrăjmașii lui și de Saul, știți ce spune Psalmul 18, versetul 3? Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. A avea acest duh de laudă, te uiți la câte o adunare, te uiți la câte o biserică, așa cântă de parcă e mormântare, așa merge de parcă vine, așa le îngână și le îndrugă de nu mai știi ce se întâmplă și nu mai știi pe unde să termin cântarea aceea sau să o încep sau ce se întâmplă cu ea. Duh de laudă și de închinare înseamnă când toată adunarea se închină înaintea Domnului. Când toată adunarea are duhul acesta de laudă, de bucurie, de închinare. Când toată adunarea vine înaintea Domnului și spune, nu mă interesează dacă la fratele ăsta îi place sau nu îi place, dacă eu simt în duhul meu să ridic mâna, că îl slăvesc pe Domnul, ridic mâna și mă rog și închid ochii și ridic mâinile și laud pe Domnul, că îi convine la ăla sau nu îi convine. Domnul să-l trezească și pe el și să aibă dorință să-l laude pe Domnul. Nu o facem din duhul firii, nu o facem din duhul poftei, nu o facem din duhul spectacolului, dar dacă Dumnezeu îți dă inima să lauzi și îți dă o inimă plină de bucurie, plină de laudă, atunci lauzi pe Domnul. Eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Încă ceva, ultima observație. Oamenii aceștia din generația postexilică nu sunt numai oameni cu frică de cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt numai oameni cu duhul trezit, nu sunt numai oameni cu duh de ajutorare, nu sunt numai oameni cu duh de laudă, dar mai ales și nu întâmplător, lucrul ăsta apare la urmă, sunt oameni cu principii. Asta îmi place să văd la ei, sunt oameni cu principii. Și asta e foarte greu în America, mai ales, să menții asemenea principii. Sunt oameni cu principii. O să ziceți, oare ce vrea să spună omul ăsta? Uite aici, în cuvântul lui Dumnezeu, o să descoperim cu ușurință lucrul ăsta. Capitolul 2, versetele 61 la 63. Și dintre fiii preoților, fiul lui Habaia, fiul lui Hacoț, fiul lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaditul, și a fost numit cu numele lor. Și-au căutat însemnarea în cărțile spiților de neam, dar n-au găsit-o. De aceea au fost îndepărtați de la preoție. Și dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri prea sfinte, până când un preot va întreba pe Urim și Tumim pentru ei. Toată adunarea era de 42.360 de inși, afară de rob și roabe. Chiar între rob și roabe o să găsim undeva o mențiune cu 200 de cântăreți, bărbați și femei. Dar observați aici ce s-a întâmplat. Câțiva oameni, se pare vreo 3 înși, nu și-au găsit mențiunea și însemnarea în cartea preoților, în spița de neam a preoților. Ce au zis oamenii? Băi, lăsați-i că avem nevoie de ei. Acolo printre ruine mai pot să hălălăiască și ei. Acolo printre ruine mai pot să buchisească și ei din lege. Acolo printre ruine mai pot să predice și ei. Acolo printre ruine nu o să se vadă că ăsta nu-i născut din nou, că ăsta nu-i pocăit. Acolo printre ruine lasă să vină, lasă că dacă îți dea noști, toți îți dea noști, lasă să vină și dă-i cu ei acolo. Și n-a fost așa. Observați, vă rog, că n-a fost așa. Au fost oameni cu principii. Au zis, nu ești în spița de neam a preoților, nu poți să iei parte la lucrarea preoțească. Cum spunea fratele acii, sunt oameni care merg să facă o lucrare și nu sunt chemați. Și nu numai că fac de râs și o fac praf, dar biserica poartă o pată, biserica poartă o rușine și spiritual se produce acolo, se lasă acolo o cortină neagră, o perdea întunecată. În momentul când cineva vine să facă o lucrare și nu-i chemat la lucrarea aceea, în momentul când cineva vine să facă o slujbă și nu-i chemat la slujba aceea, poate noi chiar nu ne dăm seama sau noi de pe bancă mai simțim că măi, ăsta cam bate câmpii, cam să scoate în evidență pe el, cam vrea să laude pe unul și vrea să rușineze pe altul, vrea nu știu ce. Noi de pe bancă nu suntem proști, noi vedem lucrul ăsta și simțim lucrul ăsta, dar să știți că pe biserică se lasă o pată, pe biserică se lasă o rușine, pe biserică se lasă un întuneric și biserica aia nu mai poate să progreseze, nu mai poate să propășească. Și când cineva mai serios vine și spune, măi frate, dar omul ăsta nici nu-i botezat de Domnul, măi frate, dar omul ăsta nici nu-i născut din nou, măi frate, dar omul ăsta nici n-are habar de lucrurile astea, măi frate, dar uită-te în familia lui că-i prăpăt și-i jaf. Tu ce zici? Oh, păi frate, lasă că aici e America, știi că omul ăsta mi-a dat job când a venit în America. Omul ăsta m-a ajutat să-mi găsesc servici, omul ăsta m-a dus la Social Security, omul ăsta m-a ajutat încolo, m-a ajutat încoace. Și omul ăsta, vrând nevrând, a ajuns păstor, că n-a fost cine și cineva l-a pus, l-a făcut și pe el păstor, cum spunem noi românii, la apelul de seară. Și acum bisericile suferă din cauza unor asemenea necazuri. Era să folosesc un cuvânt mai greu și mai dur, să zic unor asemenea lepre. E o lepră, e o rușine, e o cară. Nu omul în sine, ci faptul că a intrat într-o lucrare și într-o slujbă unde nu-i chemat. Într-o lucrare și într-o slujbă pentru care nu s-a pregătit. Într-o lucrare și într-o slujbă pentru care n-are vrednicie. Poate a avut-o cândva, dar nu mai are. Observați ce serios să pun lucrurile aici? Păi lasă-l, Domne, să meargă și el. Cine o să vadă pe acolo printre ruinele din Ierusalim și din Iuda și prin Anatot pe acolo? Că ăsta mai preot, ăștia, al lui Barzilai, Galaditu. Păi da, bătrânul ăsta a avut o reputație grozavă cu David și așa. Lasă-l, Domne, că e de-a nost. Nu au zis nu. Dacă nu-i în carte, nu. Dacă nu-i în carte, nu. Și Dumnezeu a spus, nu vă bucurați că vi se închină dracii. Nu vă bucurați că se vindecă bolnavi. Bucurați-vă că numele vostru e în carte. Bucurați-vă că aveți numele scris în cartea vieții. Bucurați-vă că v-ați întâlnit personal cu Domnul. Bucurați-vă că v-ați întâlnit cu Domnul. Bucurați-vă că sunteți născuți din nou. Bucurați-vă că aveți Duhul Sfânt. Bucurați-vă că ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Bucurați-vă că ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Bucurați-vă, dar lucrarea faceți-o cu smerenie, faceți-o cu frică, faceți-o cu teamă, faceți-o cu responsabilitate, faceți-o cu grijă. Că nu-i lucrarea voastră, e lucrarea Domnului. Oamenii generației postbelice au aceste cinci caracteristici la care așa în fugă și în grabă ne-am uitat în seara aceasta. Sunt oameni cu frică de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni cu Duhul treaz, nu cu firea trează, cu Duhul treaz. Sunt oameni cu Duh de dărnicie, de ajutorare, de a susține lucrarea lui Dumnezeu. Sunt oameni cu Duh de laudă, de închinare și mai ales sunt oameni cu principii. Iubesc pe Dumnezeu, iubesc sfințenia și respectă cuvântul lui Dumnezeu. Erau oameni care iubeau trezirea și care iubeau pe Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îi conducea cum trebuie. Să ne ridicăm la rugăciune. Am vrea noi oare în viața noastră, am vrea noi oare în familia noastră, am vrea noi oare în biserica noastră să înceapă trezirea? Amin. Trebuie să fim oameni cu frică de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim oameni cu Duhul treaz. Trebuie să fim oameni cu Duh de dărnicie, de ajutorare. Trebuie să fim oameni cu Duh de închinare, de laudă. Trebuie să fim oameni cu principii. Oameni cu principii. Să nu cauți la fața omului, ci să cauți să placi numai și numai Domnului. Să ne rugăm.